До нас приєднався філософ і публіцист Сергій Дацюк. Пане Сергію, добрий вечір.
Добрий вечір і вам.
Будемо говорити сьогодні, умовно так для себе позначили, що будемо говорити про атмосферу ненависті. А от про що саме вже конкретно, слухайте далі. І, мабуть, варто розпочати розмову про атмосферу ненависті зі згадки, що сьогодні 6-та річниця грузинських подій, як ми вже згадували у першій половині громадської хвилі, але так ми згадували епізодично, а зараз, можливо, варто було б сказати щось таке більш вагоме.
Ну, вагомо більше, ніж війна, яка відбулася тоді у Грузії, в той час не було. Я чудово пам'ятаю, яке було передчуття перед тією грузинською війною влітку. Це передчуття було, що от щось має статися, тому що загострення зрозуміло, і воно відчувалося, воно було і в Україні, воно було і в Росії. І от коли сталася ця війна, фактично загострення це прорвалося. І тло тоді було змодельовано вперше. Для нас ми тоді вперше побачили, як це все працює. Як створюється образ ворожої Грузії, як розгортається ненависть проти неї, як відбувається блокування ініціатив, її інформації, її продукції і так далі, і так далі. І в цьому сенсі багато хто тоді говорив, що Грузія перша, а наступна Україна, причому говорили, що саме Крим наступний. Тобто таке розуміння було. От шкода, що те розуміння не призвело до будь-яких дій з боку України. Тому що, зауважте, Росія і Грузія ще довго після того були в стані інформаційної війни, і розбрат між ними і ненависть не припинявся. А Україна за всіма соціологічними опитами, хоча підтримувала Грузію, при цьому продовжувала любити, тобто дружити з Росією. От така була амбівалентна ситуація. Тобто ми підтримували Грузію, ми критикували Росію, але ми продовжували з нею дружити, продовжували її любити. Соціологічні опити показували, що не змінилося ставлення українців до росіян. І оце і був той момент, який не був відрефлексований українською еліту, і який призвів до сьогоднішньої ситуації.
А ви пам'ятаєте, як в інформаційному полі тоді нагніталося, от перед самим військовим загостренням, нагніталося вороже ставлення до Грузії, до грузин, були торгові війни, так, я пам'ятаю, як заборонили Боржомі, там потім...
І гірше того, була відома історія з депортацією грузинів.
Так, так.
Під час якої навіть постраждали люди, і дехто навіть, ну, що значить загинув, принаймні були люди, у кого стався серцевий напад під час цієї такої фільтрації, так би мовити. Тобто з Росії, коли їх виганяли.
Так от, з чим я хотіла порівняти? От перед Майданом українським якоїсь такої нагнітання ненависті до українців я не дуже помітила. Тобто
чому?
Було, як завжди, презирство. Ми були, як завжди, там...
Ні. Направду, вперше такі речі були досліджені під час Другої світової війни американцям напередодні Перл-Харбору. Вони зробили контент-аналіз японської преси і дійшли висновку, що задовго, по-моєму, там, за декілька місяців японці почали обробку масові свідомості, розгорнувши безпрецедентну пропагандистську кампанію проти Сполучених Штатів, і з цього зробили висновки. Це напередодні війни. З того часу для соціологічного контент-аналізу немає таємниці, коли готується війна. Протягом останніх 3 років, тобто з 2010 року, аж по революції, усі соціологічні опити показали шалений дисбаланс. Тобто шалена нелюбов росіян до нас більше 50%. І така ж сама шалена з нашого боку дружба теж більше 50%, якщо брати в середньому. І оцей дисбаланс, власне, він був відомий, на нього звертали увагу, про нього розповідали, наводили приклади. Питання не в тому, що, скажімо, вчені цього не бачать, соціологи, чи не було людей, які могли підказати. Питання в наступному. чи коли ти знаєш, а решта ні, переконати неможливо. Було багато людей, наприклад, напередодні 2008 року, які говорили, буде світова криза, не вкладайте гроші ні в які довгі проекти, заощаджують. Свідомість не може сприйняти, так само і з війною. Говориш людині, буде війна, тому що все про це говорить. От дивись, от перший аргумент, другий аргумент, третій аргумент. Все показуєш, свідомість не сприймає і відкидає.
Тобто вони були готові нас ненавидіти, а ми їх ні.
Ненавидіти не можна бути готовим, ненавидіти просто можна ненавидіти. Вони нас ненавиділи. І не те, що були готові, а вони нас ненавиділи. І ненавидять досі ще у більшому аспекті. І таке рішення про ненависть приймає не народ. Рішення про ненависть приймає еліта. Це вона розробляє аргументи, це вона спрямовує пропаганду, заточує під ненависть, це вона породжує ненависть, народ тільки відображає ці наміри еліти. Тому, звичайно, він теж винуватий, тому що купується, зверніть увагу, вже не перше століття і навіть не перше тисячоліття. Тому що, якщо ви прочитаєте уважно римську історію, там те саме було. І в цьому сенсі масова свідомість управляється. І досить легко.
Пане Сергію, якщо говорити про те, як розвивалися події далі, все ж зрозуміло, що все почало нагнітатися, так? От.
Мають на увазі далі після
Російського Майдану. Російсь...
Після Майдану?
Так. От, тобто перед Майданом було одне, там нам просто не хотіли дозволяти підписувати євроінтеграцію, так, і говорили про те, що ми не розуміємо, в що ми втягуємося, що нам буде погано, що нас треба врятувати. А після Майдану нас вже, ну, там, нас теж хотіли врятувати, але вже захотіли це зробити якимось трохи іншим чином, більш зловісним.
Ви знаєте, важко посварити два народи, які до того, в принципі, навіть коли критично, а потім навіть один народ з ненавистю сталися один до одного, важко їх посварити до стану війни. І те, що Путін не почав одразу таку військову кампанію, це не тому, що він там був не готовий, чи в нього не готові були війська, не готова була суспільна думка. І от саме підготовка суспільної думки Росії, перш за все, дала змогу Україні оговтатися і почати більш-менш приводити до якогось прийнятного стану свою армію. Тобто нас спасла, незважаючи на те, що вони робили масову обробку суспільної свідомості, все рівно думка росіян до війни саме була не готова. І от саме це нас стримало. Тому що, як ви пам'ятаєте, Кримський півострів обійшовся без війни. Росіяни саме мали таку ейфорію, що от вони зробили те, що хотіли, ще й при цьому не пролили жодної крові. А тут, коли почалися події вже на сході України, почалася зовсім інша ситуація. Вона одразу почалася з крові. Тобто там перша кров пролилася, по-моєму, там після 7 квітня, десь буквально там протягом 2-3 днів. Тобто люди взяли в руки до рук зброї і одразу почали лити кров. І от саме з цього моменту починається зміна масової свідомості. Перш за все у Росії. Тому що там за свою масову інформації потужніше, вони діяли більш агресивно, були одразу заточені на продукування війни, і там це відбувалося швидко. У нас відбувалося набагато повільніше. Допоки не почалося, а то й не почали вбивати перших людей, люди не вірили, що це війна.
От я хотів би цей момент щодо настроїв російської громадськості якраз трішечки детальніше розібрати. Чому? Тому що от зараз колега Анастасія згадала про той період, той 2013 рік, коли всіляко нас намагалися відвернути, Росія намагалася нас відвернути від асоціації з Євросоюзом. Я прекрасно пам'ятаю, от в російських ЗМІ тоді подавалась така картина, що весь нещасний український народ, олігархи на чолі з Януковичем заганяють європейську кабалу, а народ пручається і не хоче. І потім це ретранслювалося насправді на ситуацію з Майданом. Тільки замість олігархів Януковича з'явились кровожерні фашисти з правого сектору, які, значить, накинули на шию знов-таки нещасному народу налигач. Народ пручається і не хоче ходити під хунтою. І навіть до певної міри, мені здається, ця безкровна анексія Криму сприяла цим думкам. Дійсно, вони побачили, що ніхто не опирається. Але на прикладі Донбасу з'ясувалося, що не всі в Україні чомусь хочуть в русський мір, як не дивно. І це так от по-моєму, показово корелює з соціологією. Ну,
це якраз з'ясувалося останні... не одразу.
Да, але от якраз останні пару місяців, попри те, що бойові дії на Донбасі зараз дедалі сильніші, потужніші, в Росії відносно падають настрої підтримки, наприклад, прямої військової агресії. Тобто, може вони, там, я маю на увазі, громадська думка починає все-таки прозрівати в тому напрямку, що братній народ не так уже і страждає від хунти, і не так уже чекає допомоги.
Громадська думка не може прозрівати, тому що для...
І прозрівають еліти, як ви сказали?
Прозрівають еліти, перш за все. А громадська думка просто стомлюється від істерії агресії.
Угу.
Це не одне і те ж, це не прозріння.
Угу.
Просто стомленість, розуміння, що нічого не можемо діяти. І за за стомленням таким наступає апатія і депресія. А от еліти поступово починають розуміти і оговтуватися від істерії як такої. Першим із істерії, звичайно, мають випасти еліти, а потім вивести решту. Але на це теж знадобиться не один рік.
Це теж цікаве питання про еліти, тому що, ну, якби в широких масах прийнято вважати, що еліти, ну, ми розуміємо, про кого ми говоримо, президенти, урядовці і так далі, це такі люди, які володіють повнотою інформації і діють за цинічним розрахунком. А з ваших слів випливає, що це люди, які так само піддаються істерії, так само можуть робити помилкові ходи.
Звичайно. У тому ж є специфіка масової свідомості, що спочатку елітам здається, що вони... зроблять істерію і підвищать агресію в суспільстві, а самі будуть збоку і, власне, будуть цей процес регулювати. Але коли починається цей процес, це ж не просто якийсь об'єкт, а сама комунікація їх втягує і відбувається подвійне зараження. Тобто самі еліти опиняються під впливом уже вторинної агресії. Як такої, тобто індукованої, та, яка йде вже від людей. Не від засобів масової інформації, а від людей. Якщо від засобів масової інформації вони до них ставляться критично, дуже добре знають, як то все робиться, і їм не вірять, то коли це до них приходить від людей, це принципово інша ситуація. І еліти заражаються вторинним чином саме від людей, тобто їх агресія вже індукована. І тоді вона отримує такий замкнуте коло. Еліта її продукує, а вона дав
позитивний зворотній зв'язок.
Да, позитивний зворотній зв'язок. Самі себе накручують. І в цьому сенсі має з'явитися хтось, хто зупинить, відверне, наведе аргументи, вкаже на якісь речі, які відбуваються. Бажано, щоб ця людина була авторитетною. Тоді є шанс. Якщо такої людини не з'явиться, тоді це все затягнеться.
Ну, хто в Росії є такою людиною авторитетною, коли... Уже на сакральному рівні достатнім авторитетом для того, щоб керувати суспільством, там, власне, вважається лише пан Путін.
Ну, в Росії таких людей небагато, але вони є. Візьміть той же Андрій Макаревич і Шевчук. І навіть...
Ми про моральних лідерів, а не про політичних.
Ні, ну для мене різниця моральним і політичним лідером не є. Або хтось є лідером, або він лідером не є. Хто він там, моральний, політичний, зазвичай в ситуації війни значення немає. Тільки якщо на першому етапі, коли агресія розкручується, значною мірою перевагу мають клікуші, крикуни, ну такі от як Жириновський, там Рогозін і так далі, і інші Проханови. А от коли вже спадає цей перший народний гнів. І тоді починають дослухатися вже до тих, кого називають націонал-предателями. Да? Таких як Макаревич, Шевчук, інші достойники. Шкода, їх мало, але тим не менше вони є.
Тобто, якщо умовно так, умовно ситуація, якщо моральні авторитети в Росії масово висловляться проти війни з Україною, то народ їм міг би повірити?
Ну, по-перше, ці авторитети мають бути допущені до засобів масової інформації, тобто до телебачення, не до соціальних мереж, вплив яких в Росії набагато менше, ніж, скажімо, в Україні. І в цьому сенсі їх мають допустити на телебачення. Відповідно, телебачення їх не допускають, і їх вплив не є таким уже великим. І потім тут діє ще така річ, от якби, наприклад, їх допустили, є речі, які люди просто не сприймають. Тобто не можна говорити, наприклад, там, давайте любити українців, чи українці там мають право. Потрібно говорити речі такі, які не викликають, в принципі, ніяких заперечень. Наприклад, що от вбивати – це погано, що війна нікому не потрібна, ні нам, ні українцям. От якісь такі речі, проти яких важко заперечувати. Якщо їх повторювати, можна, так би мовити, залучити на свій бік раціональне мислення. Тоді, тільки залучивши раціональне мислення, можна перейти в якусь нормальну розмову. Тому що, коли не залучити раціональне мислення, люди просто зриваються на істерію і розмова не виходить. Тобто ти починаєш розмову, і ти бачиш, що людина перед тобою неадекватна. Вона збивається на істерію, починає на тебе кричати. І все, і тут закінчується розмова. Тому не так просто в ситуації зомбування перейти до нормального раціонального діалогу. Це дуже важко.
От є розмови про діалог, в тому числі і під час АТО на Сході. Я не буду коментувати, наскільки там довіру викликають люди, які про це говорять, так, але от уявімо собі ситуацію між українськими силовиками і бойовиками на Сході відбувається діалог. То в цьому випадку...
В якій ситуації? Десь постріляли, потім пішли попити пиво, поговорити?
Чи? Діалоги ж відбуваються, наприклад, коли хтось когось захоплює в полон. Так?
Це не діалог, це називається допит.
В одному випадку, і в іншому теж допит.
І в іншому теж.
Але в будь-якому разі, тут є шанс пробити цю атмосферу ненависті і зомбованості, чи ні?
Дивлячись, як ви ведете цю розмову, себто допит. Якщо ви ведете її стримано, то шанс є, і можна тоді з людиною відверто про щось поговорити. А якщо говорити з точки зору...
Сили.
Недовіри. Чого ти, гад, пішов воювати проти свого народу, то тобі відповідають, що ви не народ, народ – це я. І все, і тут розмова закінчується.
А якщо зворотні ролі?
А немає значення, хто в якій ролі знаходиться, тому що ці ж ролі амбівалентні, вони міняються, вони переходять з одного на іншого. Тому допит, якщо ви бажаєте отримати фактологічну інформацію, не ведеться пропагандистськими кліше, ведеться загальнозрозумілою мовою, причому на рівні фактів, що було, що ти робив, що ти збирався робити, про що ти можеш розповісти, що ти бачив, що ти чув, і так далі, і так далі, і так далі.
У мене більш абстрактне питання. От знову повертаючись до сумної річниці російсько-грузинської війни, коли Анастасія про це згадувала ще на початку нашої розмови, я згадав, що, власне кажучи, уже тоді були такі, епізодичні, але дуже шизофренічні, я не можу інакше сказати, антиукраїнські випади у російській масовій пропаганді, про українських снайперів, про, як казав президент Південної Осетії Кокойти, тисячі африканських і українських найманців за важелями, значить, грузинських танків. Про всі оці такі неймовірні речі. Да? Це, як ми бачимо, було багато років тому. І весь цей час градус потроху підвищувався. Скільки треба часу для того, щоб навпаки примиритися? Це наскільки важче?
Так само, як і посваритися. За підрахунками...
Це важче, чи так само...
За підрахунками Україна-Росія це було 3 роки. Отже, і зворотній процес теж триватиме не менше 3 років.
Це якщо знов-таки рахувати останні загострення. А так, перші ластівки, по-моєму, ще після Майдану 2004 року...
Ми ще не закінчили війну.
Ще далі
буде. Іноді кажуть, що ми ще навіть не почали. В цьому сенсі ніхто не знає, як воно там складеться далі. Тому говорити про примирення дуже рано. Примирення настає, коли зникає суб'єкт, який почав війну, тобто ініціатор війни. Не знаю, з яких причин, так? Або коли якась сторона виграє, тобто отримує перемогу. У всіх інших випадках війна продовжується.
От ви згадали, що ми за деякими версіями ми ще війну не почали, і згадалася новина, яка сьогодні обговорюється в українських медіа, це миротворці, так? Вона вже досить давно обговорюється, насправді, варіанти такі прораховувалися, здається, ще в минулому місяці і в червні щось таке озвучували у Фейсбуці. Але до теми миротворців знову повернулися, і, звичайно ж, весь світ вже зрозумів, що миротворці ні в якому разі не можуть можуть бути російськими. Якщо в Росію, в Україну заходять російські миротворці, то це фактично пряме оголошення війни.
Звичайно.
От у мене питання про те, як взагалі можна використовувати миротворців для ведення війни. Тобто, ну, я не розумію цих дисонансів. Тобто, це миротворці, а це чужа територія, яка не просить цих миротворців. Тобто, я розумію, що будь-які підлості на війні можливі, але, ну, якось це вже зовсім дико.
У війні, як і у коханні, всі засоби прийнятні. Тобто, немає значення, який ти задіяв засіб. Хоч зґвалтуй свою наречену майбутню. Якщо вона після того тобі сказала «да», то значення не мало, зґвалтував ти її чи не зґвалтував. У війні і у коханні всі засоби добрі.
А хіба Україна може сказати так російським миротворцям?
Немає значення, що скаже Україна. Якщо це війна, то це війна. І введення військ можна називати як завгодно. Їх можна називати миротворцями, їх можна називати мирною місією, їх можна називати примусом до миру, їх можна називати Червоним Хрестом, гуманітарною місією, як завгодно їх можна називати. Питання лише в тому, що це війна.
Як на вашу точку зору, Росія вдасться до такого відверто якогось спекулятивного засобу?
Росія до якого-небудь засобу обов'язково вдасться, тому що мету, яка ставила Росія у цій війні, не досягнуто. Це значить, що далі буде.
А якою була от все-таки мета максимум? Є різні варіанти. Про російський повністю уряд в Києві, розчленування України, от ви як бачите?
Ну, завдання мінімум не дати можливості Україні скласти загрозу Росії на її кордонах, тобто, щоб тут не було баз НАТО. І є завдання максимум повністю поставити Україну під контроль Росії. Тобто, у вигляді протекторату, федеративної країни, як завгодно, повністю під контроль Росії. От реальна ситуація буде десь посередині.
Буде чи в планах була?
Ну, буде, тому що цього буде прагнути Росія. Ви ж питаєте про те з боку Росії, як вона хоче. А те, що, скажімо, відбуватиметься уже за участі України, це вже, вибачте, наш вибір.
Пане Сергію, ми з Олександром Михельсоном вдячні вам за те, що приєдналися до громадської хвилі.
Як і слухачі, я впевнений.
Будь ласка.